Dneska budeme si povídat o duševních peckách. Původně se to mělo jmenovat duševní pecky, neprošlo to před MPSV, tak jsme to nazvali duševní krize. No. Ty korektně politické označení. Tak, krásný vtip od nějakého nějaký Polák prostě. Bude to složitější diagnóza. Tak, duševní krize. Jako vždycky v psychologii je nejdůležitější mít dobrou diagnózu, teda ne diagnózu, dobrou definici, abychom se vůbec shodli, co to je krize. A abych této zásadě zůstal věren, tak definuju krizi tak, že je to neovladatelné období, to znamená to, co člověk neřídí, a vzniká tam škoda, tyhle dvě podmínky. Jo? Škoda a neovladatelné období. Zamilovanost je taky neovladatelné období.
Ale nevzniká škoda.
Ano. Vidím, že jste to pochopili velmi správně, takže můžeme jít dál. Jo? No. Pro každé období, teda pro každou krizi platí, že je období ovladatelné, pak je neovladatelné a pak je zase ovladatelné. Přichází za mnou klienti a říkají, pane doktore, já neovládám své chování, co s tím hodláte dělat? Jo? Platí zásada, když to neovládá ten klient, tak já to taky neovládám. Jo? To znamená, že to je ten největší problém, že když ti lidi nosí ty krize, tak vždycky přijdou s tím neovladatelným chováním a že tam jim nikdo nepomůže, ani psycholog, ani nikdo, protože proto se to nazývá neovladatelné chování, protože se to neovládá. Jo? To znamená, že my, psychologové, se zaměřujeme na to, co bylo předtím a to, co bylo potom. To je jediný období, kam můžeme nasměřovat pozornost. Jo? Mezi tím je jízda na splašené krávě. Jo? Tam se to neřídí, tam se jenom čeká, kde se skončí. Jo? Jak vypadá jízda na splašené krávě? Vedeme si názorně, takhle to vypadá uprostřed té krize. Jo? Mě vždycky klienti říkají, pane doktore, vy se tak hechtáte, ale mě to moc vtipně nepřijde, jako jo. Já říkám, vláda, to se už nedá nic jít dodělat, když se chechtat, ne, prostě tam už se jde na splešený krávě, tam už si to užívám, jo, a jedu prostě z kopce, jo, to je, tam se opravdu nic jiného nedá dělat. No, takže prosím vás, tohleto je ale důležitá informace, jo, ukážeme si příklad, jak vzniká takové neovladatelné chování. Tady vidíte holka pečlivá, jo, pečlivě to tam skládá a je v tom období ovladatelném. Pečlivě si to tam nasází. Radost mít takovouhle zaměstnankyni. Je to jasný, jo? Tam je bod, od kterého začíná ta jízda na té krávě. Jo? Tam se to neřídí. Jo? To má, tady to má pořád pod kontrolou. No. A pak tam vleze ta židle, že jo? Tam vleze do cesty. Jo? Tady vidíte, jak tam jde. No a... Ovladatelné chování zase nevidíme. Že jo? Tady vidíme jenom ten, tady vidíme jenom jo, to období ovladatelné, pak střih a pak období neovladatelné. Jo? Prosím vás, tohle to je to, co sedím s klienty a hledám tuhle čáru. Jo, sedím s klienty, napíšu si úplně doslova scénář, jak šly slova za sebou, jo, jak co si říkali, a hledám, kam až sahají krávy a kde je to období, kdy to ještě měli pod kontrolou. A teďka se bavíme, pro každého to je trošičku jinak, ale tam se najde v tomhle období, kdy to ještě ovládají, tam můžeme hledat řešení. A tady dál, jo, na té splašené krávě, tam už se jenom uchechtáváme. Tam se nedá, tam nikdo nemůže dělat nic, tam už se jenom bavíme. Jestli zabije, rozštvrtí, jo, jestli ona ho propíchne, prostřelí kulometem, to je úplně jedno, co se tady děje. To je prostě jízda na splašené krávě. Nás to zajímá do toho období, tady se s tím dá něco dělat. A to jsou věty, jo, to jsou věty, kde to je, že to je prostě po jedné, do této poznámky ještě držela a od této doby už to prostě jenom letělo vzduchem. No to je jako když máte auto, tady se mne drží na silnici a tady začíná dělá všelijaké přemety. Jo? Pak přiletí vrtulník, jo? Přijedou policajti, hasiči, střihá se nůžkama, jo? Prostě všechny možné blbosti. Ale policajty to zajímá. Tady odsaď sem. Toto je zajímavý období. Toto je jenom, abychom se bavili. Jo? Lidi to mají právě naopak. Oni přijdou s tím letím a popisují, on mi řekl tohleto, ona mi udělala tohleto a tak dále. Ale tady, jo, tady už se opravdu jenom uchechtáváme, jo, tady se nedá dělat vůbec nic. To znamená, musíme vždycky hledat čáru, do které to má cenu analyzovat. To, co se děje potom, je nám úplně jedno. Jo? Tohleto jakýkoliv folklor, tady může být opravdu cokoliv, jo. Takže třetí, vždycky to neovladatelné chování nás zajímá. No, tady nám to říká Garfield, on se ho ptá, kde jsou večeře, že jo, a on mu říká, jakmile chytnu žravou setrvačnost, tak nemůžu přestat. Jo, tak nemohu přestat, je neovladatelné chování. To znamená, tady už to neovládá. Jo, my ho zachytáváme už tady. Na to období ovladatelnosti je někde tady před tím obrázkem. To tady nemáme znázorněný. No? Až tady zase začíná, jo, to období ovladatelné. Tak, trochu geologie. Na škole nám říkali, že je velký rozdíl mezi zemětřesením a sopkou. Sopka, než vybuchne, tak brblá. Jo? Má uštěpačné poznámky, vypouští síru jedovatou, jo? A tak dále. Prostě ví, že se něco děje, jo? Prostě to jede a pak to vybuchne. Takže když tady sedí geologové a napíchají si tady ty vrty a je tam ty seismografy, síroměřiče a podobně, tak prostě si to dokážou naměřit. A můžou říct lidem, vypadněte, bude zemětřesení. No, do dneška nemáme podobný návod na zemětřesení. Zemětřesení je, neděje se nic, pak země poskočí o 5 metrů vedle a neděje se nic. Jo? A občas to ty baráky nedají. Jo, takže to pade. Ale tahle ta krize je stále pro geologii nepředvídatelná. Jo? To znamená, všechny ty projevy, které tam občas jsou vidět, tak bývají i jindy. To znamená, oni nejsou schopní říct, vemte lidi nohy na ramena a koukejte zmrzec z Plzně, bude zemětřesení. U sopky to řeknou, u zemětřesení ne. U psychologie máme nepředvídatelné krize taky. To znamená, že jo, když máte někdy chlapa, tak už vidíte, že bublá, jo? Že už prostě, že už to tam síru vypouští, tak se dá zastavit. Ale máme jev, kterému se říká městnaný afekt. Kdo zná městnaný afekt? Máte ten termín? Ne? Ta Tak prosím vás, to je jeden ze základních termínů psychologii, je ho třeba znát. Já to video upřímně nesnáším, protože já pouštím snad dvakrát týdně, jo. Takže já znám tam a naspátek, ale... Tak já vám ho pustím ještě jednou. Tohle tam je nejhorší, že to je jako to zemětřesení. Neděje se nic, a jednou prásk, přijde rána. Dáte to, jo, říkáte, dobře, známe, jo. Nesnaný afekt je právě špatný tím, že ten chlap má blbou náladu už teďka. Nechce vidět nikoho, jo, ten už teďka nechce vidět nikoho a teďka tam vstoupila žena. On by zabil už za to, že tam vstoupila. Tak udělá to, že se teďka ovládne. Jakmile se teďka začne ovládat, je to papiňák, ve kterém stoupá tlak a on ho nesmí otevřít, ten papiňák, protože on by vybuch už teďka. Takže on teďka papiňákuje, jo, a ona má pocit, že se nic neděje, protože papiňák nesyčí. Jo? Tady není žádná indikace, že se bude něco dít, jo? Takže ona se vždycky na něj koukne, jo? Má pocit, jo, kouká se na něj, jo, všechno v pohodě, ponehne brvou, že jo? Ale teďka tam je v tom kotli nějak, jo, že jo, 150 stupňů, jo? Nebo spíš 200, no. Jo? A pak se to vzniká takovýhle chování. To znamená agrese po dlouhý době, která není vidět. Návod tady je úplně stejný jako u toho zemětřesení. Potřebujeme, aby promluvila matka země. Jo? Jo, matka země nemluví. To znamená, tady musíme dojít za tím chlapem a říct mu, prosím vás, v tom okamžiku, když ona vám vleze do toho výtahu, řekněte mi, jak ona má poznat, že se ve vás něco městná. Jak to může ten druhý člověk poznat? Na co by si měla dát pozor ta holka? Jo, kde dělá, jak pozná, když je to, rozumíte tomu, tady se předpokládá, že jsou to cizí lidi, ale když je to manželka, partner, jo, partner se ženou, jo, tak jak ona má poznat, že on začíná papiňákovat? Mlčí. Prosím?
Mlčí.
Třeba. Nevím, jo? Prosím vás, já jsem viděl spoustu jako nešťastných vztahů, které byly na tomhletom založený. Jeden kluk to dělal tak, že prostě za ním přijela kamarádka na víkend, no a on tam s ní byl a za chvilku začal papiňákovat. A ta holka to dělala tak, že když viděla, že on začíná jako mlčet, přestává mluvit, tak za ním chodila, začínala ho objímat, odčiňovat vinu. Jo? Načež, takhle to na sem to mě narůstalo, až jí řekl, jsou 4 hodiny. Za půl hodiny ti jede vlak. Tady máš 30 korun, máš dost co dělat, abys to stihla. Jo? Ta holka nešťastná, co udělala blbě, co měla udělat, co neměla udělat, teďka si to vyčítá, že jo? Jo? Ten problém byl to, že ta holka dělala pravý opak, než to, co měla dělat. Ona zatápila pod koptlem. To znamená, místo toho, aby řekla, hele Karle, já se jdu projít, jo? Jo, jasně, běž, jo? Vrátila se za 3 hodiny, až on vychladne, tak by to bylo v pohodě, ale ona jakmile viděla, že jí tuhne, tak ona šla, objímala ho, ne? udobřovala, měla pocit, že potřebuje, jo, nějakou citu přijetí, protože ona cítila to odmítnutí, tak na to reagovala kompenzační a měla udělat právě opak, zvednout se jít pryč. No, tohle to byl klasický městnaný afekt, kdy to prostě takhle a pak buch, jo. No. Takže tohle to jsou problémy se zemětřesením, když to tak řekneme, to znamená prostě neděje se nic, pak to vybuchne. Městnaný afekt je pohlavně nespecifický. Má to ten, kdo je introvert. Jo? Introverti jsou na to experti, na tohleto chování. To znamená ohromná agrese, nikdo na nich nic nevidí, jo, prostě se to tam městná a pak to najednou vychlísne a tyhle ty výbuchy bývají destruktivní, ale jediný, kdo to může ovládat, je ten introvert. Jo, ten to musí signalizovat, že tam něco je. Ty známky toho blížícího se výbuchu jsou nezřetelný, velmi nezřetelný. To znamená, třeba u tohohle chlapa se to projevovalo tím, že on začínal chodit vždycky takhle k parapetu a ťukal do parapetu, jo? No, to byla jedna akce. A potom ještě jedna byla pro dřev, že on vždycky takhle, jak začal takhle, jo, se houpat na těch kotnicích, jo, takhle. Tak to už bylo vidět, kde je napětí, jo, vlastně ty nohy byly našponovaný, takže prostě takhle a... Tak a teďka ona musí říct, já jdu pryč, jo, tohleto, a takhle se to poznalo. A to jsou malinkatý známky. U jiného zase se to projevovalo to, že přestal říkat ach jo, a začal říkat jo, ne, přestal říkat jo jo a začal říkat ach jo. Jo? A teďka se orientujte podle tyhle tý změny v retorice, jo? Že říkal jo jo, jo jo, tak to je v pořádku, to je v pohodě, a pak ach jo. Tak jako výbuch sopky se blíží. No. Takže takovýhle drobný známky nám ohlašujou neovladatelné chování, to znamená výbuch té agrese, která je nepředvídatelná, bohužel, jo, prostě, nebo velice obtížně. Jo. A k tomu navíc, stejně jako v té geologii platí, že opatření, které lidi dělají, je pravý opak toho, co by dělat měli. Jo? To znamená, třeba v této psychologii si říkáme, holka, když vidí, že ten kluk je nervózní, tak místo toho, aby udělala krok dále, tak udělala krok blíže. Jo? Takhle vybuchnul Černobyl, že jo, taky dělali jiné blbosti, než měli. A dělá se to v geologii. Každá věda má nějaký takovýhle záludnosti. V geologii třeba je tady ten problém, máte kopec, na něm chcete postavit domeček, tak to tady trošku odříznete, když to tady odříznete, tak ono se to takhle hezky sesune, jo, ta hlína vám takhle ten domeček zasype, člověk má najednou tady kopicí hlíny, tak co ho napadne? Zavoláme bagr, ten to tady odbagruje, aby mi to tady nalezlo do baráku, co napadne hlínu? Hele, mám tu volný prostor, tak se tam nárne ještě víc, jo? Jo, týká se to proč? Protože ten geolog udělá pravý opak, ten sem přijde a tady dá betonový panely. Dá tam betonové panely, pak to tady začne odvodňovat, aby to bylo suchý. Když je to suchý, tak tam napíchá piloty, udělá stěnu a pak to odbagruje až na konci. Úplně opačný chování, než má ten majitel toho baráku. Jo, pozor, věda začíná být zajímavá, když začíná být paradoxní. Když ten člověk musí dělat pravý opak toho, co má tendenci udělat. Jo? Tam začíná být psychologie zajímavá. Teprve, když je to naopak. To znamená, to se týká tady těch výbuchů, městnaného afektu, na rozdíl od těch předvídatelných krizí. Tak. Dělení krizí. Máme krize předvídatelné a nepředvídatelné. Pak dělíme ty krize na odklonitelné a neodklonitelné. Tak, nepředvídatelná krize je neodklonitelná, je to jasný. To je z definice neodklonitelná, protože když ji nepředvídám, padne to na mě, takže to musí být neodklonitelné, když to bylo nepředvídatelné. Předvídatelné jsou ale někdy odklonitelné, to znamená, vím, že to je. Odklonit krizi můžete nějakou měkkou technikou. O měkkých technikách se furt píše, to znamená, dojdete si psychologovi, uděláte si náhled, partnerem si to vyříkáte a řeknete si, to dělat nebudu, silou vůle. To vám radí každej, jsou to samozřejmě ty nejčastější a nejlepší techniky, má to jenom háček, fungují jenom v pár případech. Jo? U psychologa většinou sedí ty klienti, kteří mají problém s tím, že tyhle ty jednoduché měkké techniky tam nefungují. To znamená, nefunguje sila vůle, nefunguje náhled, nefunguje vyříkání. A pak teda začínají techniky těžší, tvrdší, efektivnější, ale také nepříjemnější. No? Většinou to tak, jako s medicínou, že jo? Čím účinnější lék, tím je to větší svinstvo, tím nám to méně chutná. Jo? Jo? Kdyby Bůh ty léčili, že jo? To by bylo jednoduché, jo? Takže prostě Bůh ty neléčí a prášky jsou hnusné. Takže tady máme tyhle ty techniky, kontrola stimulu, bezpečnou vzdálenost, techniky vydržaj pionier, koalice s druhými lidmi, kontrola fantazie a mnohé další. Jo? Pak jsou krize založené na omylu, psychické úlizu a to je to, co jsem teďka říkal právě před chvilkou. Holka dělá pravý opak toho, co by dělat měla. Jo? Měla by zvětšovat vzdálenost, ona udělá opak, zmenší vzdálenost. To je omyl. To je chybná interpretace toho prožívání. Možná by pomohl náhled, to nevíme, jo? Ale každopádně ty chyby tady vznikají. Jo? No a dneska si projdeme pár tady těch technik a potom nás ještě čekají popisy akutního šoku a změna identit, jo, díky krizi. Tak. Jak dělíme nespavost? Nespavost dělíme na úzkostnou a depresivní. Úzkostná začíná tím, že večer nemůžu usnout. To znamená, lehnete si do postele a vyděšeně koukáte do stropu. Jo? Depresivní nespavost se vyznačuje tím, že večer usnete, jako když vás do vody hodí, dvě hodiny se probudíte a pečlivě prozkoumáte vlastní strop. Jo? Tak, z této depresivní nespavosti se odvozuje ještě jedna skupina lidí, který kromě toho, že prozkoumají strop, tak se zvednou a jdou prozkoumat ledničku. Jo? Takže to v noci to vyplení. Jo? A tohleto chování opět musíme rozdělit na skupiny na tři období. Kdy je to ovladatelné, kdy je to neovladatelné a kdy to zase je ovladatelné. Vy jste tady ten Garfield, jo? Akorát si to musíte posunout v čase do 2 hodin v noci, jo? Takže tohleto je klasický scénář, laický návod je, musíš mít silnou vůli. Kamarádi i lidi laicky prostě chtějí mít silnou vůli, chodí za psychologem a říkají mu, pane doktore, já potřebuju silnou vůli, abych v noci dokázal nejíst. A tady je chyba. Jo, tohle to je to chybný očekávání. Hrajeme si na silnou vůli. Silná vůle je slabá technika, měkká. Moc to nefunguje. Musíme mít silnější techniky. Ovladatelné chování. Tak, nehrajeme si na silnou vůli. době, kdy se ovládám, si nehraju na silnou vůli, ale připravím se na období neovladatelného chování. Odysseus, říká vám to jméno něco? Už je nějaký pátek mrtvej. No a co se mu klukovi nestalo? On takhle jel jednou na lodí a chtěl si poslechnout hlas sirén. A všichni věděli, že kdo uslyší mořské sirény, tak naskáče do vody. Tak co udělal Odysseus?
Přivázal se.
Ne, že se přivázal, nechal se přivázat. Nechal se přivázat. Přišel za klukama a říká, kluci, přivazte mě ke stožáru. Jo? On zpracoval s druhýma na svém neovladatelném chování. No, já, Odysseus, dělám s tebou námořníků koalici, aby si mě tady přivázal, abych nepodlil vlastnímu špatnému chování. A co udělal s námořníky?
Zacpal jim uši.
Ano, voskem. Jo? Takže uši měli zacpané voskem a Odysseus se nechal přivázat. Díky tomu slyšel sirény a přežil to. Vy musíte udělat stejnou koalici s kým? Se sousedkou. Je 8 hodin večer, vy zamknete kuchyni, jdete za sousedkou a říkáte, Jiřko, jako obvykle, jo? Necháte si klíč u Jiřky, večer se natáhnete, vy vše přivázaný ke stěžni, že jo? Ne? Ne? Ve 2 hodiny se probudíte a začíná vábení sirén, že jo? Ne? Jo, přijdete ke dveřím a nic, jo? Kde nic není, tam ani smrt nebere, ale protože jste moudrý, tak na stole stojí co? No? Ne, žádný náhradní klíč. Lávka zelí, ne? Tam máte lávku zelí, chroupat to můžete do rána, potom se neslousne, že jo? Takže se tam ládujete zelí, čtete si tam nějaký, já vím, 400 a pes, nebo já nevím, co čtete, že jo? Takže si tam něco přečtete, zlábnete tu hlávku, pak si jdete lehnout, trošku se nafouknete a ráno se vám lehce stává, že jo? Jo? Takže to je vítězství člověka nad materií. Ráno přijdete za Jiřkou, ty seš poklad, Jiřko. Kvůli tobě snad i zhubnu, jo? Jo? A je zvítězeno. Jo? Hráli jsme si na silnou vůli? Nehráli. Hráli jsme na Odysea. Jo? To znamená, tato technika, jo, jak to používal Odysseus, se jmenuje technika kontroly stimulu. Co je tam ten stimul? Zelí? Je zelí stimul?
Ne.
Stimul je?
Lednička.
Lednička, ano, zamykám ledničku, zamykám stimul, jo? To znamená, ovládám stimul. A ovládám ho kdy? No přesně v tom období, kdy ho můžu ovládat, jo? Oni za mnou chodí a chtějí vidět radu na tohleto období. Na tohleto období nemá žádný psycholog radu. My máme radu na tohle období a popřípadě na tohleto období, ale na tohle období není žádný návod, teda na tohleto. Jo, to znamená, tahle ta technika funguje na to, že prostě zapomeneme na hrdé ego. Jo, Odysseus si nehrál na silného chlapáka, který všechno vydrží, ale říká kamarádovi, hele, já jsem slabý jako moucha, přivaž mě ke stožáru. Nehraje si na hrdýho, nehraje si na silnou vůli. Prostě udělá kontrolu stimulu, no a když vábí sirény, no tak když se jenom škube u stožáru. Vy když máte klíč u jiřky, tak se jenom škubete u dveří a koušujete do zelí, že jo, jo? To je nejlepší způsob, jak zvítězit, jo, sám nad sebou. Tím, že uděláte s koalici s jiřkou, uděláte koalici proti sama sobě. No, takže to je brutálně silná technika, ale musíte zahodit ego. A to je to nepříjemné, co jsem říkal. Jo? To je ta nepříjemná medicína, že musíte říct holce, mistře, no jo, no, já jsem taková bačkora, jo, já ani nad ledničku nezvítězím. No, ale s Jiřkou už zvítězíte. No, nad tou ledničkou. Takže v tom je to nepříjemný, ale jde to, jo. Včera jsem byl na návštěvě a dvakrát jsem to odnášel a asi pětkrát jsem o tom mluvil, že prostě ty sušenky nesmí být přede mnou. Jo? Takže vzal jsem sušenky, odnes jsem sušenky, jo? Tady budou. Hostitelka to donesla, já jsem to zase vzal a zase jsem to odnášel. Jo? Jediný způsob je zvítězit na nadváhou. Ne, že si dám sušenky před sebe a budu trénovat silnou vůli. Jo? Silná vůle je urazit, jo, tu hostitelku, říct, žádný sušenky nebudou. Jo? Tak, ještě tady máme další. Když se dostanete do toho neovladatelného chování, jede se podle pravidla, každý drobet je dobrý. To znamená, prostě koukáte do té ledničky, máte tam vedle sebe párek a mrkev, víte, že budete jít dlouho, tak si vezmete mrkev. Jo? Malé drobné vítězství, jo? Malinkaté, ale každý drobet je dobrý. To znamená, nenadáváte si, ale sypete do toho procesu písek. To tady dokonce nemám. Sypání písku, jsem musel napsat. No, to znamená, každý trošku tam prostě to brzdíte, jak to jde. Když skončí neovladatelné chování, zásada je moc si nenadávat. No? To je to, co dělají alkoholici. Tady si hrajou na silnou vůli, já to vydržím. Tady se zhulákají a pak si ráno nadávají, klečí před ženou a slibují, že už to víckrát nebude. Čím víc si připadají jako idioti, tím větší mají večer potřebu se zase napít a vzniká začarovaný kruh. To znamená tady, jo, si to musíte si nenadávat a připravit se spíš na tohleto období, že teda budete muset dojít za Jiřkou a říct Jiřko, skončeme to. Jo? Ukážu vám teďka z alkoholismu. Alkoholici tyhle ty věci znají docela dobře. Kdo zná Richarda Feynmana? A to je chyba. Takže do příště. Dešťová panenka, Pavel Malý, jo? A druhý je, stáhnete si z internetu Richard Feynman knížku, zase nejlepší knížka je zadarmo. Richard Feynman, to snad nemyslíte vážně, pane Feynmane. Richard Feynman byl, myslím, nositel Nobelovy ceny a jeden z tvůrců atomové pumy. Je to geniální fyzik 20. století, jeden teda z mnoha geniálních fyziků, který tam běhali po světě. A proč vám to doporučuji, i když vás nebaví fyzika? Ty pasáže o fyzice přeskočte, ale poslechněte si jeho životní příběh, protože to je opravdu mimořádně jako chytrý chlap. A tady nám povídá to vyprávění, kdy šel na pláži kolem baru a najednou mě zaplavil strašlivě silný pocit. Tohle je přesně, co chci. To by mi teď akorát sedlo. Zrovna teď bych se hrozně rád napil. Jak tomu říkají psychologovi, tomu hrozně silnému pocitu?
Craving.
Neboli bažení česky. Jo? To znamená, on najednou zažil bažení. zatočil k baru a najednou ho napadlo, moment, teď uprostřed odpoledne, nikdo kolem, žádný společenský důvod k pití. Jak je možné, že máš tak intenzivní pocit, že si musíš dát skleničku? A, jak vám píše dál, típnul to na dvě doby. A to z toho důvodu, že chtěl zůstat fyzikem. Díky tomu jsme měli takovýhle fyzika. Jo? Celá na rovinu. Jo? Takže tohleto je příklad, jak se zvládá to bažení. Jakmile se objeví, udělám opatření dřív, než je později. Je to technika kontroly stimulu? Je. Jo? Vypad od báru, jak to udělo tohleto. Jo? Od té doby jsem už nikdy nepil, dobrovolný abstinent. A přitom mu to chutnalo, to vidíte názorně. Podobný příběh od jiného úspěšného muže jsem slyšel osobně. Motel dělal na Slovensku a Slováci platili, že ho, pálenkou. No a tak, co tam měl dělat kluk mladý, ne na Slovensku, tak po večerech tam relaxoval s flaškou a najednou ho napadla věta, takto se nejvyšším soudcem asi nestanu. A zase poslední moment, nebo jeden z posledních momentů, kdy to mohl zastavit, druhý den naložil všechny, celou skříň, to tam vyskládal a vylil to do potoka. Jo? Všichni alkoholici si rvou vlasy, jaká je to škoda, že jo, vylej takovejhle drahocenej mok, jo? Jo? A výsledek je, bylo tohleto, jo? To znamená, tady, když mi to vyprávěl, já jsem s ním jezdil autem, on mi to vyprávěl jako v autě, tak já jsem to jednou psal do nějakého článku a tak jsem mu to dával ke korektuře, aby se na to podíval a on to takhle čte, říkám, to je obdivuhodný, co se vám podařilo. On zvednul takhle tu ruku, říkal, ale tohle se mi nikdy nepodařilo vládnout. Cigarety. No, cigarety, jo. Takhle držel to cigáro. A já mu říkám, no, ale tohle vám nezabránilo stát se nejvyšším soudcem. Jo? A měl jsi problémy velký, ten kouřil jednu za druhou, jo? Ale prostě chápejte, jo? Ten člověk ovládnul ten alkohol ne silou vůle, ale kontrolou stimulu. V době, kdy to měl pod kontrolou, tak to vylil, večer otevřel skříň, ona je prázdná. Jo? Ani flaška. No tak smůla z potoka už to zpátky nedostane. Jo? To samé platí pro cigarety. Říkali mi kuřáci. Přestal jsem kouřit v tom okamžiku, kdyby nebylo líto vyhodit 19 cigaret do záchodu. Jo, nevydržel to, došel tamhle k trafice, koupil si krabičku cigaret, vykouřil jednu, řekl, já jsem takovej debil, rozdupal tu krabičku a hodil ji do koše. Je to bezcenný brak. Nemá to žádnou hodnotu. Jo? Ne, že koupil jsem si krabičku taky teda dokouřím, teď by to byla škoda vyhodit. Není to škoda vyhodit. Vykouřím jednu, řeknu, že jsem debil, šlápnu na to, rozdupnu to. Perfektní. Jo? Kontrola stimulu, nemůžu kouřit. Další metoda, jak udělat nedobrovolně druhé v koalici proti mému blbýmu zvyku třeba. Když jste na party, kde vás nutí pít tvrdej, tak zásada číslo 1. Nikdy vás nesmí kolegové a kolegyně vidět se štamprdem v ruce. Od začátku musíte říkat, já to nepiju, mě to nechutná. Když vás nevidějí, tak vás přestanou nutit. Když vás uvidí jednou, tak jak vidíš v kulinku, tak do toho pálej, jo? Na od začátku musíte říkat, že nepijete. Když vám to přeci jenom vnutěj, tak si to takhle vezmete to štamprdle a řeknete na zdraví a chrstnete to za sebe. Jo? Ty jsi takovej debil, Víš, jak je to dobrý, ty jo, ty to hodíš takhle za sebe, ty do prdele, jo? A už vám daj pokoj, jo? Rozumíte tomu, jo? A od týhle tý je klid od těch alkoholiků, jo? Jo? Tím urazíte jejich veliké ego, jo? Jako prostě tímhletím, že prostě ten mod takhle vystříknete a oni řeknou, to je pro tebe škoda, blbče, tak jo? Jo? A to i lidi, kteří jsou slabší, jo, povahy, že jsou takový podrobivý, jo, tak prostě do té ruky vám to dají, ale do obličeje, když takhle chrznete za sebe, tak oni samozřejmě se vstekají, že jste jim to vylili, jo. To je dobrý pro vás, pro holky, ne? Vy jste takový mírnější, než takový ostrý. Tak prostě to chrznete za sebou, že jo. Oni vám vynadají, ne? Jo? Prosím, tohleto všechno, co vám tady říkám, je kontrola stimulu. Technika popsaná už asi 100 let. Jo? Tak. Škrábání strupů, víte, jak se to dělá, že jo? Dám si na ruku, si dám náplast. Jo? Jo, takže sice to svědí, ale je to pod náplastí, takže se to jako ovládne. Tak. Prosím vás, kdy používáme tady tyhle ty techniky? Jednak to, co tady říkám, alkohol, potom, jo, když vás takhle nutí někdo do jedení, do toho, abyste jedli sušenky nebo něco takovéhohle, a potom tam jde do mimovolní jezení. Já si tady postěžu na svou ženu. Když jsem byl svobodný, žil jsem sám a měl jsem takhle stůl a pod stolem jsem měl zasunutý piano. Takže jsem psal diplomku a když mě brnělo hlava, tak jsem si vytáhl piano, něco jsem si zahrál, tím jsem se sklidnil, sklidnil jsem a piano jsem hezky zasunul zase pod stůl. Jo? Pak jsem se oženil. A když jsem začal hrát na piano, tak to bylo, tyjo, tady je celý den kravál a ty ještě mlátíš do piana. Jo? Takže já jsem najednou zjistil, že místo toho, abych se sklidňoval hraním na piano, tak já tak jako píšu tu prezentaci třeba pro vás a najednou zjistím, že stojím u ledničky a v puse dudlík. Jo, klobásu, pěkně zakusit do klobásy. Proč jim? No ne kvůli tomu, že mám hrát, ale protože mě brní hlava z toho, z té prezentace. Jo? Když mě brní hlava, tak se sklidím tím, že si dám dudlík do pusy. No jo, jenže taky mám od svatby, že o 30 kilo víc, jo? Jo, prostě naučil jsem se sklidňovat se jídlem, což jsem dřív nedělával tolik, jo? Když bych žil sám, jo, když jsem byl třeba v Texasu sám, tak tam jsem hubnul. Proč jsem hubnul? No, protože jídlo bylo daleko. Jo? To znamená, tohle to je dokonalá technika, která třeba doma naráží na to, že tam je jídlo všude, děti trousí zbytky, já jsem tam rodinný vysavač, že jo, to tam luxuju, aby ani drobet nepřišel na zmár, že jo. No, takže ale prosím vás, tohle ta technika je právě dobrá na to, že to mimovolní jezení tímhle zastavíte. To znamená, jakmile máte zavřený, třeba mám zavřenou kuchyni a klíč si dám na zahradu, jo? Tak než dojdu na tu zahradu, tak už se sklidním a řeknu, ale to nestojí za to a jdu zpátky, jo? To znamená jenom prostě stížit cestu k tomu stimulu. To stačí, jo? Nemusíte to dávat k jistce, stačí, když si to dáte tamhle, jo, půl kilometru od baráku, jo? Tak představa, že se přelítněte z noční košile, půjdete přes, jo, tohleto, to ani se neoblíknete, a když se oblíknete, tak uděláte 100 metrů, si říkáte, jsem snad blbát, jo, jdu domů, jo, a vrátíte se domů. To znamená prostě stížit cestu ke stimulu. Jo, to všechno patří do těchto kontroly, do této techniky. Tohle to je ono, o čem se bavíme, jo, zámek na ledničku. Ve starší morálce, to znamená to, co se psalo před 150-200 lety, se říkal stejný termín, vyhýbat se blízké příležitosti těžkého přežrání. No? Jo, zase vyhnout se té příležitosti tak, aby se mi to nemohlo stát. Jít v bezpečné vzdálenosti od propasti. Jo, držet si tu bezpečnou vzdálenost. Tohle to je nejjednodušší řešení, prodávej to na eBayi. Jo, vůbec nejjednodušší, ale tady se dá dát elektrický zámek. Jo, to znamená, že to cvaknete a teďka čekáte 4 hodiny. Jo. Po 5 minutách vás to zapomene, přestane bavit, pak se lednička vypne, už je vám to jedno. Jo? To znamená, musíte mít takovej hlad, abyste vydrželi u té ledničky stát 4 hodiny. Jo? Abyste si rádi počkali. Jo? Což ta 4 hodina, jo, je docela dostatečný čas. Takže časový zámek se dává. Tak. Kontrola stimulu je i tady ten případ. Tady si stáhněte tohleto, počítačová závislost Krimeš. Takže co si stáhnete? Pavel Malý, dešťová panenka. Jo? Pak si stáhnete Pane Feynmane, to jste nemyslel vážně, a tam si stáhnete počítačovou závislost, ať víte, co čeká vaše děti. No, tady to byl, tohle je počítačová nebo mobilová závislost v době, kdy ještě nebyly chytrý telefony. Tady se zmáčklo, tuším, 112 a rozjel se Tetris. Tak dlouho jsem tetrisoval, až jsem to dal tátovi, ten telefon. Myslím, že ho má dodnes, jo? Mobil dobrý, ale závislost špatná. Od té doby v podstatě nemám počítačovou hru ve svém telefonu. No, víceméně tam není. Je tam něco jiného a je tam co? Duolingo. Kdo má nainstalovaný Duolingo? Tak stop. Kdo má tady nainstalovaný Duolingo? No tak. Kdo ještě? No, kdo ještě? Nikdo nezná Duolingo. Takže dešťová panenka, Feynman, počítačová závislost a Duolingo. Duolingo je výukový program na fráze. Jo? Učíte se tam cizojazyční fráze, německy, anglicky, kdo chce čínštinu, japonštinu, co budete chtít, všechno se tam naučíte. Jo? Někdy se dá učit, že se třeba pomocí němčiny učíte italštinu. Jo? Takže se učíte dva jazyky zároveň. Jo? Taky se přiučíte. Takže, když si tam dáte to Duolingo, tak můžete využít tenhle ten sklon k závislosti, abyste se naučili čínsky. Jo? Jde to. Jde to. Prostě, jo, jako lidi prostě závislostně klepají do toho mobilu, tak dobře se říká, budu klepat, ale budu klepat do Duolinga, ne do Tetrisu. Tetris je vymývání hlavy, Duolingo je učení jazyku. Jo, taky to je trošku ztráta času se učit jazyky, ale od jistý doby se to přehání, tak to je taky zbytečný ty jazyky, ale každopádně je to pořád lepší mít zlozvyk učit se jazyky, než mít zlozvyk prostě hrát Tetris. Tohle to doporučení je velmi staré, svatý Prokop byl poustevník v Praze a zapřahal takhle ďábla do pluhu, aby ten ďábel, to znamená ta počítačová závislost, aby mu tady vyrela brázdu. To znamená, ten ďábel mu vyrije znalost angličtiny, italštiny a podobně. Jo? To znamená, počítačová závislost vám může konat užitečnou práci. Můžete se pomocí počítačové závislosti naučit italsky. Konkrétně proč říkám italštinu? Moje dvorní houslistka z koleje Větrník má na italštině naklepáno asi 90 000 bodů, což je poměrně hodně. Jo? Jo, to znamená, prostě naučila se plynně italsky se naučila. Když jela na zájezd, tak mluvila lépe italsky než ti průvodci. díky Duolingu, jo? Je to závislost, jo? Má na tom závislost. Ale ta závislost tady obdělala pole tak, že umí dneska italsky, že by to mohla dělat státnice. No, nějaký, že by si musela asi pohloubit gramatiku, jo, ale nicméně italsky mluví jako hodně dobrý jako mluvčí, no. Jo? Takže tohle to je jedna varianta, že prostě tu svoji závislost hodíte do užitečného módu a ono to vyrábí elektriku. Kontrola denního snění je něco, co je součástí jak náboženství, snad všech náboženstvích, tak i psychologie, že jo, tady si to dělá Jiránek Legraci. A my si tady řekneme pár technik, které jsou nezvladatelné technikou kontrola stimulu. Příklad nedávno, nebo občas to slyším, ale nedávno tam byla paní, která si zase stěžovala, že ten její partner jí uprostřed milování začal škrtit až do bezvědomí. Jo? Najednou prostě zbáčnutý tepny ztratila vědomí. To znamená, co s tím? Co je tady stimul? Když muž krtí ženu při sexu, co je stimul?
No asi ten samotný akt, že jo?
No, ta samotná žena.
Jo, to samotná.
Jo? To znamená, kontrola stimulu znamená, vezmu ženu, nechám jí zapnout ujisky. A nemá, jo, nemůžu jí škrtit, protože žena je ujisky, jo? Tak vidíte, jo, ta kontrola stimulu tady není možná. Jo, to znamená, ta technika se nedá použít. Na jídlo se to dá použít, na alkohol se to dá použít, ale na tuhle tu potřebu divnou se to nedá použít. To znamená, tady musíme používat jiné techniky, jo, než kontrolu stimulu. Možná taky pamatujete na toho chlapíka, jak jel po dálnici, někdo tam jel jako s hnojem, to jsem byl já, že jo. A on teda jo, zatlačil z těch svodidel dolů, jo, div ho tam nezabil. Jo? Opět, kdo je ten stimul? Auto na silnici. Jak můžu kontrolovat stimul? Můžu jezdit vlakem, to je asi tak jediný, jo? Ale když potřebuji jezdit autem, nemůžu se vyhnout tomu stimulu. To znamená zase, není to... Technika kontrola stimulu tady nefunguje, nedá se použít. Tohle to asi taky znáte, přehrává si staré hříchy svého partnera. Opět, naskakuje to mimovolně, proti vůli, najednou se rozjede to, co on udělal, když byla v porodnici. No, to tam točí a nikdo to nezastaví. To znamená, tady musíte mít, aby nevznikla krize, to znamená, abyste si neuškrtili partnera, abyste nevytlačili ho svoje svodidel, abyste si nepřerávali tyhle ty CDčka, na to musíte používat jiné techniky, než jsou techniky kontroly stimulu. To tam prostě nefunguje. Tady existuje termín, který byste měli určitě znát, a to je suchá recidiva aneb snění opití. Opět, jak jsem říkal, tímhletím trpí alkoholici. To znamená, že oni mají spoustu těch technik už vymyšlených. A jak vypadá kontrola stimulu? Chlap přijde do hospody, dá si tam jeden guláš, tomu si dá jednu kolu, čumí takhle na televizi a najednou zjistí, že místo toho, aby koukal na zápas fotbale, tak se kouká tamhle k sousedovi a prohlíží si jeho půl litr. Mohl koukat tamhle, jo, na Baník Ostrava, on kouká na půl litr. A tak si představuje, jak to asi chutná. A takhle tam takhle čumí na ten půl litr a jde okolo ten, jo, čišník, kouká kam kouká, mu to tam hodí před něho, říká, jedno pivečko, šéfiku, jo, a stojí tady půl litr před ním. A už nemusí koukat k sousedovi, má ho před sebou. No co, ne, tak dám jedno, ne? Jedno a půjdu, teď mám silnou vůli, ne? Tak vlastně jedno mě nezabije, ne? No a tak si začne povídat s tím půl litrem, no a večer to víte, jak to dopadlo, že jo? To znamená ráno ho, jako, jo, odnesou domů polomrtvýho ze záchytky. Tohle to je bažení, to je ten Feynman, o kterém jsme si říkali, že jo? Ale okamžik, kdy to můžete ovládnout, je okamžik, kdy koukáte k sousedovi. Možná ještě, když to stojí tady před váma, jo, tak se stanete, dojdete za tím, řeknete, pane číšníku, fakt tohle to nemůžu, jako mě to nemůžu, prostě nemůžu, nedělá mi to dobře, jo. A prosím vás, jako tohle to, jo. To znamená, to je poslední okamžik, pak už následuje jenom neovladatelné chování. Jo? To znamená, tohle to je suchá recidiva a ten člověk, když už je na to trénovaný, zjistí, že sní o pití a v tom okamžiku musí začít utíkat. Jakmile to pozdrží, tak je konec filma. Jo? Nedá se to potom ovládat. Dostane se do té fáze neovladatelného chování. Opět jedna z jiných technik, který se ještě dostaneme, ale já ji řeknu už teďka, protože tady tohleto, je kontrola, je koalice s druhými lidmi proti vlastní závislosti. To znamená, to je ten Odysseus, s námořníkem udělá koalici proti vlastní slabosti. Příkladů máme hned několik. Příklad, holka má kleptománii. Takže když takhle jde a vidí, jo, tak se říká, tam se to koukáte, tam se máte koukat, jo. Jo, prostě se najednou prostě zmizí ta věc, jo, jo, jo. Takže prostě jí sebere, jo, ty věci a má z toho hroznou radost, že to někomu sebrala. Zkouší to silou vůle, zkouší si nadávat, zkouší cokoliv, nic z toho nefunguje. Jaké je doporučení? Přijdete na školení, ne jako je tohleto, a řeknete, hele holky, víte, já mám takový problém. Já když vidím takhle mobil leže, tak já ho hrozně ráda seberu, jo. Já ho fakt nepotřebuju, jo, ale ty mobily mě hrozně dráží, protože to byste nevěřila, jaká je to jízda něco sebrat, jo. Holky vytřetěně koukají, schovají mobiláže, jo, jo, a je pohehe, jo. Kleptománie má ultrum. No a jak, co se stalo? No holka si udrží kamarádky, ne? Oni jí říkají, ty seš ale prdlá, jo. Jo? Ale rozumíte tomu, takhle udržíte koalici s kamarádkama proti vlastní kleptomanii. Je to brutálně nepříjemná technika. Musíte se shodit. Jo? Musíte se shodit, ale tím ty lidi získáte. Jiný dotaz úplně ze stejného gardu. Tota nula je nula KČ na bankovním kontě. Chlapovi krachuje podnikání, na účtu má posledních 200 tisíc. Co udělá chlap? Krachuje podnikání, firma jde cu grunt.
Veme 200 tisíc, ale na roha.
Ne, nevezme roha. Co udělá chlap?
Koupí si auto.
Ano, správně. Koupí si motorku. To je to samý, že jo? Jo? Takže koupí si motorku ne za 200 tisíc, ale za 300. A pak sedí a čeká, až dopadne ruka zákona. Dopadne ruka zákona, přijde exekutor, seberou mu nejenom tu motorku, ale i barák, a žena najednou zjistí, že aniž to věděla, tak dluží kolik? Viděl jsem maximálně 14 milionů. Jo? Tady takhle minus 14. Nezabila, rozvedla byste se s ní. No pozdě to je, ale rozvedete se. Manželství tohleto nepřežije. Ve většině případů. Jo? Co má udělat chlap, když mu zbývá 200 tisíc na účtě? Ne. Udělat koalici s ženou proti své neschopnosti. Takže přijde za ženou, řekne Jiřko, jsme
bankrotu.
To je krásný slovo. Jsme v bankrotu. Ano. Jsme v bankrotu. Jo? To znamená, rychle na tebe převedu barák, jo? Všechno na ní převede, jo? Pak začne chodit po venku ve slipech, že jo? Přijde exekutor a on řekne, já mám než tyhle slipy, jako jo? Jo? Ne, tak exekutora, správce konkurzní podstaty se trošku povstekají, věřitelé chodí, dělají na něj pěstičkou, ale ženuška bydlí baráčku i s dětičkama. Tam mu řekne, Karle, se špablb, ale furt žijeme. Jo? To, že je pablb, to víme, to on ví taky, ale když udělá s ženou koalici, že jí přijde za ženou, řekne, Jiřko, já jsem takovej pablb a nepotopí ji, jo, do těch dluhů, tak mu to Jiřka odpustí. Jo? Nesmí potopit ji a děti. Když nepotopí ji a děti, tak bude plout s Jiřkou. Může za ní chodit do jejího baráku. Rozumíme si, jo? To znamená, tohle to je zase způsob. Udělám koalici s druhou bytostí proti vlastní blbosti. Ale je to kyselá, hořká medicína. Musíte přijít za tím druhým a říct, promiň, jsem pablb, udělám ti problémy na následujících 10 let. Jo? Ale když tu koalici uděláte, zachráníte si rodinu, nebo ten chlap si zachrání rodinu. Ale je to tvrdá medicína, fakt tvrdá, ale funguje. Ze stejného gardu jedeme furt stejnou techniku. Koalice s druhými lidmi proti sobě. Když jezdím do Jižních Čech, z Prahy do Jižních Čech, k rodičům a tak, tak jezdím ráno, v sobotu ráno. V sobotu ráno jsou všechny záchody zavřený, je tam co nikde a dělat nic, ale jediné, co je otevřeno v tuto nekřesťanskou hodinu, je kasino. Jo? No a tak jsem tam jednou šel na velkou, ne, sednu si tam na záchod a přemýšlím o životě, když tu slyším, jak se otevřou dveře, někdo jde na malou, a promiňte mi teda, že to reprodukuji úplně do expressis verbis, on tam takhle stál u toho pizoáru a já jsem slyšel. Já jsem čurák. Jsem takovej čurák. Čurák. To je takovej čurák. A takhle jsem vydržel těch 5 minut, co tam očil, že jo? A pak jsem mě šel domů, že jo? Je to jasný, jo? Nevím, kolik tam ten večer nechal, jo? Předpokládám, že víc než měl, jako jo? No, takže tohleto. Opět, jaký je problém? Že se dostal do ovladatelného chování po neovladatelném chování. Opět, koalice s druhými lidmi. Vezmu výplatu, dojdu k vedoucímu a řeknu, prosím tě, posílej to na tohle konto, na manželčino. A prachy chodí k manželce. Přijdu za manželkou, řeknu, Jiřko, jsem úplnej debil, jo? Dávej mi 100 na den, to mě stačí, jo? A Jiřka mu dává, jo, vždycky tu 100 na den. On jde do práce, jde kolem kasína a říká, promiň, dneska ne. Jo? opět koalice s manželkou proti gamblerismu. Ale to byste nevěřili, jak je to pro ty chlapy těžký. Vzít barák, dát ho ženě, vzít výplatu a dát jí ženě, aby si ten, jakoby ten život zachránili. Ty, kterým se to podařilo, a není moc Odysseů, jo, to si budeme povídat, moc Odysseů není. Většina námořníků je sežraná těma sirénama, ale opravdu sem tam jsou námořníci, kteří díky tomuhle přežili. Jo? Jsou to hrozně tvrdý techniky, protože to, co tady děláte, je to, že si necháte useknout svoje velké hrdé ego. Prostě necháte se prostě zlikvidovat celou svou hrdost, ego, zlikvidujete a jdete jako vítězové. Paradoxně. No? A to je to těžký, jo? Znáte pohádku o Jiříkovi a jeho třech psech? Vy neznáte pohádku. Takže si píšeme Hrubín. Jo, no, nějak takhle se jmenovali, že jo, ty psi, no.
No jak, no, a já mě se ty jména nevybavím, ale znám jí.
No, ale co, počkejte, ale my jsme si rozuměli, ti psi měli na krku železné obojky, které jim tam dal čaroděj. Že jo, čaroděj je zaklel a měli na krku obojky. A co ty psi udělali? Poté, co pomohli Jiříkovi ke království, přišli k němu a princezně, přišli k němu a říkali mu: Jirko, no? Usekni nám hlavu. Usekni nám hlavu. No? On nechtěl Jirka, ale pak vzal a useknul jim ty hlavy a z nich se stali princové. To je přece metafora tohodle, ne, co si teďka říkáme. Dám ženě výplatu, což jako když si nechám useknout hlavu, a díky tomu se stanu krásným princem. Nebo zůstanu krásným princem. Takhle to řeknu, jo? To znamená, že tato technika, jo, Jirka a jeho tři psi, jo? Rubín hezky psal, prosím vás, jo, ty pohádky jsou fakt hezký, přečtěte si je, o nosáčovi je krásná ukázka narcismu. Opravdu za 100 bodů, jo, málo kdo dokázal tak hezky vyhmátnout narcismus, jo, jako o nosáčovi. Ten nos, jo, to je ten narcisní symbol. Jo, takže tohle to je ta technika, udělám koalici s druhými lidmi proti své slabosti a tím zvítězím. Brutálně tvrdý techniky, ale brutálně účinný. Tak teďka k těm svodidlům. Pán jezdí autem, vidí, že ty řidiči jako já tam jedou 90 na dálnici, tak je upřímně nenávidí a pravidelně si hlavně představuje, jaké by to bylo, kdyby on je takhle tím autem přitlačil až k těm svodidlům. Sní o tom 1000x, až to jednoho krásného dne zrealizuje a to člověka málem zabil, že jo? Naštěstí, pokud vím, tak ten člověk přežil. Jo? No. Problém není v tom, že to udělal, ale problém je v tom, že to než to udělal, tak si to 1000x nacvičil a měl pocit, že to, o čem sní, že do toho nikomu nic není. No bohužel je, protože ono to z toho člověka, když si to předpřipraví ve fantazii, pak to zrealizuje. Já jsem ti teďka poslední knížku Koukolíkovo o lidech a životě a na straně 20, to vidíte, že jsem se daleko nedostal. Na straně 20 tam Koukolík popisuje výzkum Buse. U toho jsem studoval mimo jiné v Americe. Jo, tohle Buse. To jsem až sekundárně zjistil, že to je citace z Buse. Že dělali výzkumy, kolik lidí sní o tom, že zabije nějakého člověka. Tak jednou to přiznalo 80% studentů a 70% žen. Jo, to znamená raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jo, sedm, to znamená tyhle ty tři, jo, měli jak někoho píchnou, zabijou, zavraží. Vy ne, vy jste v pohodě, ale tahle ta. Jo? Jednou to připustilo takovýhle číslo opakovaně 40% a 20%, to znamená každá pátá žena opakovaně sní o tom, že někoho zabije. Několik sekund, ženy většinou to mají jako flash, jako takový jako krátkodobý nápor, několik minut víc než 50% mužů. A několik hodin každý pátý muž. To znamená, několik hodin sedí, jak já si představuji, jak někoho, já nevím, otráví, strčí do kyseliny, nebo já nevím, jo, prostřelí, utopí, jo. A netrvá to sekundy, jsou to hodiny. Když se kouknete na to číslo každý pátý muž, tak je to ještě s podivem, jak málo lidí to realizuje. Kramný, kalivoda, heparinový vrah. Jo? To znamená, tady je třeba pořád říkat, prosím vás, lidi jsou vražedný živočišný druh. Mají to vraždění v genech. A to jak muži, tak ženy, to není zase velký rozdíl. Tak, vlastní rodina. Každý třetí sní o vraždě své biologické matky. Takže na první a třetí rozpočítat. Jo? Raz, dva, tři, raz, dva, tři. A každý čtvrtý chce zabít svého otce. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Tahle ta první chce zabít jak matku, tak otce. No. No, srandičky, srandičky, ale koukněte se, jak je to v náhradní rodině. Tady je to o něco větší, ale ne zase až tak moc. Jednou až dvakrát větší to je. Jo? To znamená, že ty náhradní rodiny, ano, nejsou na tom líp než ty biologické, ale není to zase až taková hrůza. Jo? Je to obecně. Na rozdíl od homosexuality je snít o vraždě druhého člověka statisticky normální. Homosexualita je statisticky nenormální. Co se bere za normalitu? 5%. Jo, je to jasný, jo? Co je do 5% se bere statisticky nenormální, co je nad 5% se bere statisticky normální. Jo? Takový prostě pravidlo palce. Někdy teda se bere 1%, jindy ne. No, to znamená prostě obecně blbá zpráva je, snít o vraždě druhého člověka je statisticky normální. To znamená, že nestačí jet podle pravidla, dělám to, co cítím. Jo? To je naprosto defektní pravidlo, protože tyhle ty výzkumy nám říkají, že cítit, že chci zabít svého biologického rodiče, je statisticky normální. Takže prostě morálka, která je založená na naší přirozenosti a normalitě, je nepoužitelná, protože bohužel tady vidíte, jaká je normalita. No, nic hezkýho to není. Tady ještě nám říkají jeden rozdíl pohlavní. Muži sní často o tom, že zabijou lidi, které neznají. Ženy sní o tom, že zabijou někoho, s kým jsou v domácnosti. Jo, to je rozdíl mezi ženami a muži. Muži žijou ve veřejném prostoru, ženy žijou v tom rodinném prostoru. To znamená zavraždění svého dítěte, to přiznává poměrně dost žen, že měli chuť to dítě, jo, zabít. Potom a manžela samozřejmě, že jo, to není určitě žádná výjimka. Jo? No protože ona není chobotnice. Kdyby byla chobotnice, tak bych tam měl 8, že jo? Ne, to je logický, že jo? Měla jenom 2 ruce, no. Jo? To znamená, on jí něco řek, pak drze leží na kanapě, že jo? No, no. Takže to je tady to, že jo? No. Tohle ten případ asi taky pamatujete, to byly taky svýho času plný noviny. Tahle ta holka na koleji zabila svou spolužačku. Pamatujete to, ne? To bylo to plný noviny, no. Na tom bylo kuriozní, že ji potom osvobodili a ona potom přišla a řekla, že chce dostudovat tu doktorinu, že jo. Takže byla osvobozená, ne? Takže byla bez viny. Takže to byla taková docela kuriozní, který mám ještě jednou, no. Tak, tohle to můžu zavřít. Takže prosím vás, tady, proč to tady říkám s tou suchou recidivou? Pokud se chceme udržet při zdravém rozumu, musíme bojovat se svými sklony, snít o vraždě od druhého člověka, páč občas se to někomu podaří. Tak, další problém, klasický. Lidi mají v hlavě, někteří lidi ovzáče, to druh paměti. Někdo má prostě ten druh paměti, že když má blbou náladu, tak si přehrává hříchy toho partnera, co kdy udělal, a jede mu tam to CDčko. Nejlepší CDčko jsem vám určitě říkal, bylo asi 11 hodin a paní měla 2 hodiny do porodu. A on v 11 hodin říká, jsem ti nějaký unavený, Jiřko. Já půjdu spát, kdybys něco potřebovala, zavolej si taxíka. Jo? Protože ona byla taková ta emancipovaná žena, všechno zvládnu, všechno dokážu. On to tak vzal za svý, že prostě, když je to schopná žena, tak toho taxíka si taky může sama zavolat. No. Čímž teda nahrál CDčko, nejhorší výrok Karla, a to CDčko teda tam jelo vždycky, když ona něco potřebovala, jo? Ona měla rozbitou troubu, o, jsem nějaký unavený, zavolej si opraváře, jo? Nesvítí světlo, o, si dolednou, co kdyby si zavolala elektrikáře, že jo? Jo? A tenhle to CDčko tam jelo vždycky, když něco potřebovala, rozjelo se CDčko a na něm univerzální hláška, ne, ode mě nečekej pomoc, kdybys něco potřebovala, tak si pomož sama. No a tahle ta věta potom generuje totální nenávist vůči tomu muži. Jo? To znamená, na tomhle CDčku spousta žen má nahraný zážitky z porodu. Velice často. Jo? Jo? Já nevím, kolik z vás, nechci tady nechat, to je dost citlivá věc, jak ohlasovat, jo? Ale prostě na porod má jako hodně žen blbou vzpomínku, že potřebovali pomoc takovou nebo onakou a nedostali ji, jo? Takže prostě ty nahrávky se rozjíždějí. Rozjíždí je, jak jsem říkal, jakákoliv banální frustrace. Je tady horko. Tak zařiď klimatizaci, jo? Prostě tam to CDčko se rozjede a v okamžiku v tom těle je nenávist, že on jí říká, kašlu na tebe, nemám tě rád. Prostě vás pravidlo platí, kdo to nahrál, to CDčko? Kdo ho naspíval? Ano. Jo? To znamená, CDčko nahrál Goťák. Kdo je odpovědný za to, že si přehrává Goťáka? Ne. Jasně, přesně tak, a říkáte to přesně, jo? Žena slyší, raději bych byl jen kytarou, jo? A jde rozmlátit hubu Goťákovi, jo? Ale to play, jo, to tlačítko play, zmáčknul kdo? Její hlava to spouští. No? To znamená, jediný, kdo to může zastavit, je ta manželka. Jo? Můžeme tomu chlapovi říct, ty jsi neměl nahrát, jo? Tohletu písničku, ty nejseš kytara, jo? Neměl jsi to nahrát. To je sice pravda, ale dneska už to nahraný je, přehrává to ta žena a jediný, kdo to je schopný zastavit, jenom ta žena. To znamená, ona se musí zastavit a říci si, proč zrovna teď v pátek dopoledne si přehrávám Goťáka? Jo? Proč zrovna teď mám Goťáka? Co mě trápí? Aha, ten elektrikář. Jo? Nesvítí světlo stále. Tak co? Budu čekat, až to opraví Karel, nebo si zavolám elektrikáře opravdu sama? No někdy si zavoláte, někdy nezavoláte, jo? Ale každopádně, jo, tady, jo, je třeba to CDčko, jo, rychle chytit, zastavit a říct si, roztočilo se mi CDčko, co budu dělat, jo? CDčko znamená, jsem nešťastná, jo? CDčko, slyšeti, býti nešťastná, jednoduchý snář, jo, mezi tím. Tak. Debaty s fantazijními postavičkami. Prosím vás, bavíme se o rodinách v krizi teďka. Krásná situace. Muž přišel večer domů, vzpomněl si, že žena chce přilepit podpatek na botu, tak si vzal lepidlo a šel na to. Nezvládl to. Druhý den reálná žena řádila jako černá ruka, když viděla chemoprenový svetr. Prosím vás, to nebyl svetr. To byl svetr. Vánoční za 2000 a na něm takový krásný kydanec od chemoprén, jo, prostě na zabití. A já se ptám toho muže, prosím vás, když jste šel lepit ten podpatek, nezjevila se vám hlavě fantazijní žena s tím, že zapatláte svetr, že si máte vzít plášť? To byla odvážná otázka, jsem vůbec netušil, jestli mi na to něco řekne. Protože to předpokládá odpověď na to, umíte pozorovat svoje fantazijní postavičky? A ten muž mi na to odpověděl jako naprostou samozřejmost, to znamená fantazijní postavičky znal. Jo? On mi řekl, ano, ale já jsem tu fantazijní ženu zaplašil s tím, že je to prkotina, že to zvládnu. Víte, ale já pospíchal a opravdu to většinou zvládnu. Jo? Jo? Je tohle to jasný, tady ten mechanismus, jo? Tak, já jsem na to dal jenom jediný doporučení. Prosím vás, jakmile příště uvidíte postavičky, jak vám chodí hlavou, zejména žena, tak si musíte říct, moje žena, reálná, spí tamhle v ložnici, to, co mám v hlavě, jsem já převlečený za svou ženu. Jo? To znamená, Karel na sebe vezme áncuk své ženy a říká si, Karle, vezmi si plášť, zapatláš si svetr. A on jí říká, Karlovi říká, ale je schody mi pokoj. Jo? Což znamená, že on si povídá Karel s Karlem. Akorát je tou dobou převlečený za svou ženu. Jo? To je ta reálná žena dávno spí. Takže on si musí říct, jo, 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 napadlo mě to, že bych si měl říct ten plášť. Tak, představte si, že máte opravdu mimořádně terapeuticky nadaného klienta, takže on to vezme za své, tohleto doporučení, a bude poslouchat svoje fantazijní postavičky, jak k němu promlouvají. uděláme krok dále. Žena jede na dovolenou a muž žije doma sám. A takhle se blíží pátek a on jde takhle kolem dřezu a najednou z toho dřezu vykoukne hlava ženy a říká, to jsi ani nemohl umýt nádobí, když jsme tady nebyli. A on se s tou hlavou ve dřezu povídá a říká jí, mě to ani nenapadlo. Teďka se zastaví, vzpomene si na Klimeše, jukne druhá hlava, Klimeš jukne a říká, pane Nováku, řekli jsme si, poslouchejte postavičky fantazijní. To v dřezu, jo, to je fantazijní postavička. Co vám říká? Umejt nádobí. Tak umejte. Tak on jde, umyje to nádobí, jo, krásně si to tam to naskládá. Večer přijede žena, otevřou se dveře a on jí říká, Ježko, umyl jsem ti nádobí.
Ne, já jsem tady nebyla.
Jo, přesně ono. Jak mě? Snad nám, ne? Nebo já jsem tady byla, ne? Ty jsi si umyl nádobí, jako jo. A začne hádka, komu se umylo nádobí, jestli Jiřce nebo Karlovi. Prostě úplně klasická debata, jo? No, tady je třeba si uvědomit, jaký je rozdíl mezi mužem a ženou v mytí nádobí. Kdy myje žena nádobí?
Pořád.
To není pravda, teďka nemyjete. Tak, dobře. Kdy myje žena nádobí? No a kdy je potřeba mít nádobí? Ano, ano. To znamená, tady je použití nádobí a žena po použití, jo, tady žena myje nádobí. Kdy myje muž nádobí? Když ho potřebuje. Tak, tady myje muž. Jo? Potřeboval Karel nádobí?
Ne.
Co tě tak? Kdo chtěl nádobí? Jiřka. Pro koho to umyl? Pro Jiřku. Je to jasný, jo? Protože on to myl, když to potřebuje, tak co by to myl, když to nepotřebuje, že jo? To je naprosto logický, ne? No. No. No jasně, no, ty, tady chlapy, tamhle ženy, že jo, naprosto, jo, to znamená, pozor, ten chlap to myje intrapsychicky, to znamená, to myje pro tu fantazijní postavičku.
A ženy mají taky fantazijní postavičky.
No bodejč.
No bodejč.
Co?
Ale ne, že jo.
No jak kdy, no. Jednou přišla za mnou paní a taky prostě to rozebíráme rozchod, jo, pustili partner a já se jí ptám, a kolik hodin si povídáte s tím svým Karlem? Tak 2 hodiny a ona říká, no spíš 9. Ne, tak jsem jí vysvětloval, že jsou to fantazijní postavička, že reálný Karel je jinde a že si povídá sama, že to je ona převlečená za Karla a tak dále, takhle do kolečka. A ona přišla asi za týden nebo za 14 dní a přišla tak jako hezky oblečená, jako načančaná. A já říkám, paní Nováková, vám to dneska sluší, vy jste nějak prokoukla. A teďka schválně zkuste si tipnout, co může žena říct na větu, paní Nováková, vy jste prokoukla, vám to sluší dneska.
Můj manžel si toho nikdy nevšimne.
No třeba, no. Co myslíte, že se na to dá ještě říct? Prosím, našla si chlapa? Ne.
Přestala to s ním vybavovat.
Prosím vás, já vám to řeknu. To jsou věty, které slyší jenom psycholog. Žádného scénaristu to nenapadne, jo? To se nedá vymyslet. Ona, takhle jak říká paní Nováková, ono vám to dneska sluší. A ona mi řekne větu, víte, on mi nikdo neřekl, že se s ním nemusím bavit. To jsi víte v té větě?
Ne.
No, ona se s tím povídala 9 hodin. Já jí říkám, nepovídejte si s ním, je to fantazijní postava. Protože jsem jí ušetřil asi tak 9 hodin volného času, tak měla čas se nalíčit, že jo. Rozumíte tomu, jo? Pak přijde a já jí říkám, vypadáte dobře, a ona mi řekne na to větu, on mi nikdo neřekl, že se nemusím s ním bavit, jako jo. Prostě nevěříte, že něco... No to nikdo nevymyslí, to se nedá vymyslet, to se dá jenom prostě zapamatovat, jo. Takže, prosím vás, tohle to je to, co vám říkám, tyhle ty debaty komu, mně a tak dále, závislí na tom, s kým si ten člověk povídá, jo. To znamená, když z toho zřezu prostě juká manželka, říká umí mě, jo, tak on má pocit, že to dělá pro tu ženu, protože on sám žádnou potřebu umytí nemá, jo. On to dělá přesně tak, jak jsem mu to řekl. Prostě, jakmile vidíte, že ze dřezu leze manželka a říká, umyj to, tak jděte a umyjte to. Jenže to generuje tyhle ty problémy, jak mě žádný mít nebudí, já to nabil pro tebe. Tak prosím vás, tyhle ty debaty jsou sice pochopitelné, ale je dobrý si uvědomit, že to zatím jsou ty fantazijní postavičky, které v tom dělají trošku rotiku, jo? Nějaký blázinec. Takže jako jde o to, jo? Ten svět těch fantazijních postav je docela dost jakoby složitý, ne tím, že by to bylo nějak principiálně složitý, ale že ty postavičky jsou neviditelné. Jo, lidi je neevidujou, nepopisujou, nepřišel nikdo za mnou a neřekl, pane doktore, já mám problém s fantazijníma postavama, jo? To se nestane. Přijdou vždycky s nějakým problémem, hádáme se s ženou o mytí nádobí nebo o nějaký jiný věci. Žena se chce se mnou rozejít, protože jsem měl zapatlaný svetr, jo, a tak dále. Strašnou rotiku tady ty fantazijní postavičky dělají u distribuce viny. A to z toho důvodu, kde je uložená potřeba. Tady jste to viděli krásně. Potřeba umýt nádobí je uložená do... Kde byla uložená potřeba umýt nádobí? Kdo chtěl umýt nádobí? Manželka, já ne. Ona chce umýt nádobí, já ho nechci umýt. Mě to je úplně ukradený, jestli bude umýtý nebo nebude. Dělám to kvůli ní. Já to nechci. Jo? Potřeba je uložená do druhého ega. Někam jinam je uložená ta potřeba. To znamená, že ten člověk si musí říkat, moje žena chce umýt nádobí, tak jí to umeju. Ale já ho nechci umýt, já si nemám nic společného s tím nádobím. No, mě by stačilo už na novinách. No? No. A tady tohle ta distribuce, kam je uložená potřeba, nám dělá problémy. U normálního chlapa přijde 17. hodina v práci, on si řekne, a už mi to tady všechno leze krkem, půjdu domů za ženuškou a za svištěma. Jo? Zaklapne počítač a jde za svištěma. Jo? Si pohrát. Jo? Potřeba je uložená do jeho jáství. Mně se chce domů za ženuškou a svištěma. Mně. Pokud ta žena je extrémně vyčítavá, on je nositel viny a kličkuje před ní, tak v 5 hodin napochoduje do hlavy ženuška a děti, vzpomene si, že ženě slíbil, že přijde v 5. V hlavě se rozjede CDčko, stará vzpomínka, stará nahrávka. No jo, to si celý ty. Naprosto na tebe není polech, ty někdy, takhle je to pokaždý, vždycky něco slíbíš, nikdy to nedodržíš, prostě rozjede se tam nějaký takovýhle CDčko a on řekne, no, žena, ne já, žena by chtěla, abych šel domů, ale mně se nechce jít domů. Ona chce jít domů, jo? No? Já bych raději zašel za klukama do hospody. Kde je uložena touha jít domů? Do té ženy. No? A takhle vznikají ty nedorozumění, že ty páry, on i když má potřebu, tak tu potřebu má uloženou do ní. A to, aby pochopil, že to je jeho potřeba, na to potřebuje fixu a papír. A já mu řeknu, prosím vás, mezi 9. až 11. kolikrát vám leze do hlavy žena říká, Karle, pojď za náma, nebo ty za náma vůbec nepřijdeš, kolikrát vás to napadne? Říkám, tak maximálně jednou. A kolikrát vás to napadne mezi 17. a 19. On řekne, to je furt a na mě řve celou dobu, jako jo, to. A já říkám, no jo, tam žádná žena není. Tam jste jenom vy a vaše fantazijní postavičky. Čí je toto potřeba? Karlovo. No Karel chce jít domů, ne? Kdo tam roztáčí tyhle to, Karle, pojď domů, jak to, že nechodíš domů, proč na nás kašleš a tak dále. No, to běží jemu, to je jeho potřeba. Jo? On to má jenom do ní uložený. On říká, mně se nechce, to žena říká. No? Protože... To si pouštíš on sám, to celičko je on sám. Rozumíte tomu všichni, to je rozložitý, jo? On sám si předává CDčko, Karle, pojď domů. Takže on sedí u toho CD a pustí se, Karle, pojď domů, Karle, pojď domů, Karle, pojď domů, Karle, pojď domů, mě se nechce, Karle, pojď domů, mě se nechce, Karle, pojď domů, mě se nechce. A vy musíte říct Karlovi, seš na ty dý, to tam nemáš Jenny Be Good, nebo něco jiného, jo? Ty tam pust něco jiného, nějaký rock and roll, jo? Ne, Karle, pojď domů, Karle, pojď domů, jo? To znamená, z toho vidíme, z toho může, to je jediný způsob, jak může Karel poznat, že se Karlovi chce jít domů. Prostě zjistí, že za večer to udělá 100krát a ráno si to CDčko nepustí ani jednou. Jo? To znamená, že tady ten rozpor říká, Karle, to je tvoje potřeba. U žen stejný mechanismus. Jo? Žena sleduje, kolikrát jí napadne věta, Karel bude chtít zase sex. Jo? Jo? To znamená, ráno jí to nenapadne vůbec a pak jí napadne. Karel bude chtít zase sex, Karel bude chtít zase sex, Karel bude chtít zase sex. No takhle pozná, že ona chce sex, jo? Jo? Karel bude chtít zase sex je věta, kterou si ona pouští na svým CDčku. Víte, jaký je třeba klasický blud, který mají jenom ženy? Který je sexuálně specifický blud, který mají jenom ženy? Skenujou jí s rentgenama, když se sprchuje. Chlap nikdy nemá fantazii o tom, když se spruchujou, tak mě ženy skenujou dalekohledama. Jo, to je vždycky ten sexuálně specifický blud, který má jenom ženy, nikdo jiný je nemá. Teda nevím, co psi, tak jako, ne, ale jako, jo, ženy jedině referují o tom, nějaký agenti CIA mají lasery, rentgeny, nebo takovýhle termíny používají, kdy se realizují tím, že pozorují tu ženu při tom, když se koupá. Čí to je fantazie? Ty ženy, že jo, sexuální samozřejmě. No? Jak se říká tyhle ty obraně? Jak se tomuhle říká psychologie, tomuhle mechanismu?
Paranoidní.
Prosím?
Paranoidní představy.
No paranoidní, to jsou bludy, paranoidní blud, ale obecně tomuhle mechanismu u tohohle chlapa, u tady ty ženy, o čem se bavíme teďka? To je psychická obrana, projekce. Slyšeli jste to někdy? Jo, to, co teďka už v rodiny rozebíráme, to je projekce. Jo? To jenom, abyste věděli, ty potřeby jsou uložené do druhého člověka. Ten člověk, když si řekne, tak si řekne, já nemám chuť na sex, ale už hodinu přehrává CDčko, bude večer sex? Nebude. Bude večer sex? Nebude. Bude večer sex? Nebude. Ale hraje to ta holka, ne ten klub, jo? Tady ten si zase říká, pojď domů, nepůjdu, pojď domů, nepůjdu, pojď domů, nepůjdu. A jakmile zjistíte, že vaše hlava jede tohleto CDčko, tak si musíte říct, to je moje potřeba, protože jsem mohla myslet na Pythagora, nerozebírala jsem Pythagorovu větu, myslela jsem jenom na to, jo? A takhle člověk vlastně pozná svoje potřeby, které jsou buď potlačené, projikované, vytěsněné a tak dále. Pozná je v té, podle té frekvence, přesně když by tam měl být Pythagoras, tak je tam nějaká taková myšlenka. No. No, takže prosím vás, tohle to je vnitřní zdegenerovaná komunikace, to znamená, povídají si ty fantazijní postavičky mezi sebou. Jo, je to komunikace mezi mužem a ženou, umej nádobí, mě se nechce, umej nádobí, mě se nechce, nebo vem si plášť, to je zbytečný, vem si plášť, to je zbytečný. Je to komunikace zdegenerovaná, protože ten muž si neuvědomí, že to je jeho potřeba. Jo? Ještě je takový možná postřeh zajímavý. Když dojde k rozchodu, tak tyhle ty potřeby, které byly projikované do ženy, se najednou narvou do jáství. Jo? To znamená třeba, muže napadne. Prosím tě, Karle, mohli bys mít odpoledne na procházku? Ne, mně se nechce. Karle, pojď na procházku, mně se nechce. Pojď na procházku, mně se nechce. Přijde rozkoš, žena zmizí a on, mě se chce tak na procházku. Jo? A říká, já vůbec nechápu, proč jsem se těm procházkám bránil. To je tak hezké chodit na procházku. A tomuhle jevu se psychologie říká, jak introjekt. Slyšeli jste ten název? Introjekce. Že potřeba, která byla původně v druhém partnerovi, se po úmrtí toho partnera nebo při ztrátě toho partnera introjekuje, to znamená dovnitř vstříkne, introjekce je dovnitř vstříknout, jo? Dovnitř vstříkne do toho jáství, jo? To znamená potřeba, která byla uložena do ženy, to znamená chození na procházky, jo? Tady máme tu ženušku, jo? Tak on, když ta žena zmizí reálně, když tady tohleto není, tak ta projekce se vstříkne do toho ega toho muže. Takže on najednou říká, je, procházky jsou tak krásné. Takže tohleto je introjekce. No, tohleto je vyšší dívčí, jo, psychologii, je vám to jasný. Tohleto je tak jako školení na klinickou psychologii. No, to se musíte už bavit, takhle chodíte po té hlavě a jo, učíte se ty zákonitosti, ty zákouti hlavě. Je to pěkný brutus. Tak. Tady máme ještě jednu techniku a to je to sypejte písek do soukolí. Prosím vás, sypat písek do soukolí je jedna z mála, nebo velmi mála technik, které jsou do toho období neovladatelného chování. V neovladatelném chování v podstatě nemáme žádné velké rady. Jak jsem říkal, já se jenom uchechtávám, ale občas opravdu potřebujeme do toho neovladatelného období nějaký návod. Představte si, že vidíte takovouhle převodovku v motoru, to je to, jak znáte, jak máte šatpáku, jo, jak tam řadíte jedničku, dvojku, trojku, to dělá nějaká takováhle ozubená hrůza. Když tohleto takhle se před váma točí, jak byste to zastavili? Když chcete zastavit převodovku, která se otáčí. Prosím? No? Třeba. No, a když to nemůžete zastavit spojkou a tak dále, tak nejlepší metoda je vezmu kýbl písku, takhle to tam sypu, ono dělá křup, 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 až se to zadře a zastaví se to. Jo? Tisíce malinkých zrnenček písku vám zastaví takovouhle rozjetou převodovku. Prostě ty drobní písky, každý trošičku, jo, to tam křupe, dělá se z toho prach, že jo, křemenej, z toho je silikóza, víte, co to je silikóza? Plíce zasypané, to jako pěkný svinco, ale prostě dá se s tím zastavit takhle ten motor. Tak, co to znamená v praxi? Když se zamilujete a nechcete být zamilovaný, tak je to vcelku neovladatelné chování, můžete se tomu podvolit a nechat to běžet, nebo sypat písek do soukolí. To znamená třeba doporučení pro chlapy, nepište milence SMSky. Jo? Když nepíšete SMSky, holka začne být otrávená, vzteklá, jo? A sama ten vztah ukončí. I když ten chlap na to nemá sílu, tak to zastaví tím, že začne psát SMSky. Nebo je píše se zpožděním. Nebo napíše tu SMSku, jo, pro tu milenku, tak smaže to mílo, napíše ahoj Jiřko, a to, co napsal pro milenku, pošle manželce, protože manželce patří jeho citu. Jo? Nebo to napíše, uspokojí svou potřebu napsat a pak to smaže. I tak se to dá dělat. To znamená, pořád se do toho soukolí sypou malý hrzenička písku, které vypadají jako bezdůvodné nebo jako bezvýznamně malinkaté na to, aby zrničko písku zastavilo takovouhle převodovku, ale když se to do toho sype intenzivně a dlouho, tak najednou tyhle ty zrnička prostě ten partnerský vztah rozdrtějí. Jo, třeba tu nedobrovolnou nebo mimovolní zamilovanost. Jo? Odepisovat se zpožděním. Tak. Příklady. Nechejte si nekvalitní joystick. No, když hrajete hry, když máte mizerný joystick, tak vás to jenom rozčiluje, máte si jim fláknout, přestává vás to bavit. Prokládejte obyčejné pivo nealkoholickým či jiným softdrinkem. Zanedbávejte SMSky. Přeadresovávejte SMSky. Jo? Jsou všechno různý příklady, jak v tom neovladatelném chování prostě to buď brzdit, nebo přesměrovávat. Je to dřina, zase, ale funguje to. Jo? Nakonec ten člověk ten rozjetý vlak zastaví. Tak. Kolik máme času? My máme ten oběd. Na kdy byl plánovaný ten oběd? Za 10 minut. 11. Takže ještě udělám jedno co krátký a pak půjdeme za tohle. Tak. Prosím vás, psycholog se vyznačuje tím, že se nechová přirozeně. Jo? Nesleduju přirozené chování, protože to za mě sleduje ten klient. Na všechny přirozené techniky, které člověka napadnou, ten člověk většinou už zrealizoval. Za klimešem chodí v době, kdy je, jak se říká, s rozumem v koncích, kdy všechny intuitivní věci už si vyzkoušel. Existuje tady fungování paměti tohleto, v realitě. Když tady je autohavárie, lidi nám popisují to, co se děje od toho výbuchu dál. Mám dokonalý popis toho, jak přiletěla helikoptéra, jak hasiči střihali, co se dělalo u doktora, co policajti a tak dále. Nás vždycky zajímá to, co bylo tady, po případě tady. No, vždycky to, co bylo předtím. No, protože tam ten výbuch nezačíná tady, ten výbuch začíná tady, po případě tady. Tady se mělo dělat opatření. Jo? To znamená, ten psycholog jde zpátky, ale pak zjistíte, že přijdou lidi a říkají mi, on mi řekl, že jsem kráva. Já říkám, dobrá, co bylo předtím? Jsme se kvůli něčemu hádali. No a kvůli čemu? No, nějaká banalita. Jo? No, ale já potřebuji vidět, co se dělo předtím, ne co se dělo, jo, na té splašené krávě. Takže pozor, klienti vždycky jdou tady odsaď dál, vy musíte říct tady a jdu zpátky. Základní technika v psychologii je nepřirozená, proto jsme za to placeni. No? To znamená, v praxi, když nemáte nebo nechcete platit za psychologa, udělejte si to sami. Jo? Najdete, najednou se najdete v nějakém blbém období, tak si řeknete, stop Jiřko, na co jsem myslela předchozí 3 minuty? Jo? A zjistíte, jaké černé myšlenky vás dostaly do téhle deprese. Ale to, co vás dostalo do deprese, není odsaď dál, co si pamatujete, to je něco, co musíte z té hlavy těžce vyškrabat. Jo, to znamená, vždycky, jak se zjistíte, sledujete svoji náladu, tady jste takhle v plusu a najednou už bloňk, tak si řeknete zastavit, stát, 1, 2. Jiřko, na co jsi myslela poslední 3 minuty? Projdete, uděláte inventuru svojí hlavy a řeknete si, myslela jsem, jo? A hned víte, co je zdrojem těch těžkých fantazí, co by se s tím mělo dělat a podobně. Jo? Znamená, tohleto je třeba dělat to. Jo, to je to, co jsem říkal. Lidi si pamatují vždycky anterográdně, jo? Oni mají tady anterográdní paměť, my potřebujeme jít retrográdně. Na předchozí události, na ty šipky mají amnézi, to znamená nepamatujou si to, nebo to ignorujou. Jo? Já jsem placený na větu, a co bylo předtím? Takže udělejte si to sami a sami poznáte, co je tam v zdrojem těch černých myšlenek. Jo? Čím pečlivě si to napíšete nebo uvědomíte, tím lépe pro vás. Tak, máme krize předvídatelné a nepředvídatelné a pak máme krizi na dvakrát nepředvídatelného. Předvídatelná krize je krize středního věku. Jo? Tamhle se na mě směje pán, že jo? A teprve za pár dní dostane, že jo? Kolik je vám? No ne, vy v tom tričku, vy jste mladý. No? No, ten ani nevěří, že něco takového existuje, jo? Ale i na něho to přijde, jen se nebojte, jo? Takže, jo, ten ještě nevěří, že to vůbec existuje. Ale je to předvídatelná krize, protože jí má každý, kdo se toho věku dožije, tak i on, jo? Takže časem to přijde. Jo? Zemětřesení je nepředvídatelné, ale pak jsou já vím, a všechno vím. A tady začíná popis, jak fungují fyzikální nebo přírodní katastrofy a za nima sociální katastrofy. Když tady spadnou ty baráky, tak sousedi si začnou strašně ochotně pomáhat. Vezmou si děti, sousedy do sebe a začíná období plnění kont na povodně. Jo? Tady se plní ty konta povodní, jsou toho plný média a za nějaký měsíc to přestane média bavit a přestane to i lidi bavit. A najednou se štědrá ruka okolí zavře. A ty lidi, kteří mají zbořený barák, najednou naráží na kamenný obličeje jak úředníků, tak sousedů, kteří říkají, no tak se musíte nějak zpamatovat, no prostě živit vás nebudem, že jo? Jo? A vzniká takzvané druhé neštěstí. První neštěstí je, že jim spadnul barák a druhý neštěstí, že najednou zůstávají zcela bez prostředků a lidi mají pocit, že už je zneužívají. Tak tady je taková obrana, to znamená opravdu ta pomoc, když přijde, tak pomáhá, tady lidi pomáhají a tady začnou být neuvěřitelně krutý. Proto se tomu Anglii nebo v angličtině říká druhá katastrofa, druhé neštěstí. No, tady je první neštěstí a tady je druhý neštěstí. Protože ty lidi, tady jim spadnul barák a tady se na ně všichni vykašlali. No a mezi tím se naplnilo konto povodně, jo? No a kdybyste si viděli počet peněz, které přichází na konto, tak tady je to 0, tady to je maximum a tady to je zase 0. No, kdo dává dneska, je tady někdo, kdo minulý měsíc přispěl na konto povodně? No, už dávno není. Jo, to dávno zmizelo. Takže tady ty povodně už nefungujou, to znamená, jenom tady se naplní to konto a tady ty lidi mají smůlu, tady už se na ně všichni vyprdnou.